Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Pirmadienį prasidėjo naujas popiežiaus ir kardinolų patarėjų susitikimas. Kovo mėnesį vyks tarptautinis kongresas apie šventąsias bažnyčios mokytojas ir Europos globėjas. Reikia atsiminti, kad kunigas tai visų pirma Jėzaus mokinys, sakė kardinolas Pietro Parolin, aukodamas mišias Vatikane vykusio simpoziumo apie kunigystę dalyviams. Malda už Ukrainą ir taiką Europoje. Estijos vyskupo Eduardo Profitlicho kankinystės 80-osios metinės. 2013 metais įkurta kardinolų taryba pirmadienio rytą pradėjo naują jau 40-tą posėdį, kuriame dalyvauja ir popiežius Pranciškus. Šią instituciją popiežius Pranciškus įsteigė praėjus vos mėnesiui nuo išrinkimo 2013 balandžio 13 dieną. Jos tikslas – patarti popiežiui įvairiais su vadovavimu bažnyčiai susijusiais klausimais ir parengti naują Romos kurijos veiklą reglamentuojančią apaštališkąją konstituciją. Konstitucija vadinsis Predikate Evangelium, skelbkite Evangeliją. Jos tekstas jau baigiamas derinti, tačiau naujos konstitucijos skelbimo data dar nežinoma. Šiuo metu popiežiui patariančių kardinolų tarybą sudaro 7 nariai. Šventojo sosto valstybės sekretorius, Vatikano valstybės administracijos vadovas, bei 5 kiti kardinolai iš Hondūro, Indijos, Vokietijos, Jungtinių valstijų ir Kongo demokratinės respublikos. Chaldėjų apeigų katalikų bažnyčios patriarchatui suteiktas naujas pavadinimas. Iki šiol vadintas Babilonijos patriarchatu, nuo dabar jis bus vadinamas Bagdado patriarchatu. Jau pernai vasarą Chaldėjų bažnyčios vyskupų sinodas iš patriarchato pavadinimo išbraukė nuorodą į Babiloną ar Babiloniją, nes, pasak jo, ji neturėjo istorinio pagrindo. Šeštadienį vasario 19 dieną naująjį pavadinimą patvirtino popiežius Pranciškus, patenkinęs patriarcho kardinolo Luiso Sako prašymą. Chaldėjų katalikų bažnyčia yra viena svarbiausių tarp artimųjų rytų bažnyčių. Tai rytų asirų bažnyčios katalikiška atšaka. Jie yra visiškoje bendrystėje su popiežiumi, tačiau liturgija švenčia chaldėjų apeigomis. Babilono miestas buvo Babilonijos imperijos sostinė, tačiau jis niekada nebuvo vyskupo ar patriarcho būstinė. Kai krikščionybė pasiekė Mesopotamiją, Babilono miestas jau seniai buvo sugriautas. Sudėtingos istorinės aplinkybės paskatino dalį rytų asirų bažnyčios 16 amžiuje užmegsti bendrystės ryšius su Roma. Tokiu būdu buvo įkurtas katalikiškasis chaldėjų patriarchatas. Babilonijos vardas patriarchato pavadinime atsirado tik 18 amžiuje, kai taip save ėmė tituluoti tuometinis patriarchas Juozapas III, kurio būstinė tuo metu buvo netgi ne Irake, bet dabartinės Turkijos teritorijoje. Nuo 1950 metų chaldėjų katalikų bažnyčios patriarcho būstinė yra Bagdade. Kunigas visada yra mokinys, kuris kasdien mokosi gilintis į Dievo karalystės slėpinius, gyvenime palaikydamas labai artimus ryšius su Jėzumi, sakė Šventojo sosto valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas per mišes Šventojo Petro bazilikoje Vatikane, kuriomis šeštadienio rytą prasidėjo paskutinė tarptautinio simpoziumo apie kunigystę diena. 3 dienų simpoziumo tema buvo kunigystės fundamentinė teologija, aiškinama plačioje visų pakrikštytųjų bendros kunigystės perspektyvoje, kuri įgyvendinama bažnyčios sinodiškume. Šeštadienio mišių homilijoje kardinolas pažymėjo, kad pirmoji kunigystės teologijos prielaida ir principas yra tai, kad kunigas yra Dievo pašauktas asmuo. iniciatyva visada priklauso Dievui, kuris pasirenka mokinius, suteikia jiems konkrečią apaštališkąją misiją. Visada sveika dvasiškai grįžti prie savo pašaukimo ištakų, iš naujo išgyventi savo kelionės su Kristumi pradžią, kasdien atnaujinti savo pirmąjį taip, niekada nepamiršti, kad ne pats kunigas yra savo pašaukimo autorius, bet Viešpats norėjo, kad jis juo sektų. Kunigas yra ir visada liks mokinys, kuris kasdien mokosi įžengti į Dievo karalystės slėpinius gyventi kartu su Jėzumi. Kristus turi būti kunigo gyvenimo centras. Kartodamas tai, ką ne kartą yra sakęs popiežius Pranciškus, kardinolas pabrėžė, kad kunigo skelbiamas žodis visada turi semtis minties aiškumo ir įsitikinimo jėgos iš gyvojo Dievo žodžio šaltinio, iš proto apmastytos ir širdimi medituotos Evangelijos. Todėl kunigo žodis yra antrasis žodis, einantis po Dievo žodžio. Kunigas skaito Dievo žodį, priima jį į savo sielą, apmasto maldoje ir po to dalyjasi juo su savo broliais ir seserimis. Kardinolas pakartojo ir Šventojo Pauliaus įspėjimą, kad iš kunigo lūpų neturi sklisti žalingi žodžiai. Visi žodžiai, kurie skamba iš kunigo lūpų, turi būti pamokantys, darantys gerą tiems, kurie jų klausosi. Kunigas visada privalo vykdyti savo tarnystę, įkvėptas sielovadinės meilės. Turi plėsti savo tarnystės akiratį, kad pasiektų visus, kuriuos Dievas nori apkabinti su savo meile.
Šventosios Terezė Lizietė, Hildegarda Bingenietė, Terezė Avilietė, Edita Štain, Brigita Švedė, Kotryna Senietė – tai kelios iš tų moterų, kurias bažnyčia pasirinko kaip vilties ir įkvėpimo šaltinį, sklandančių iššūkių ir baimės laikais. Pabrėždami jų darbo ir gyvenimo liudijimų svarbą, katalikai akademikai tiki, kad šios išskirtinės asmenybės gali tapti šviesos švituriais, gali suteikti taip reikalingą viltį ir padėti žengti žmonijai į priekį. Kongresą pavadinta Moteris, bažnyčios mokytojos ir Europos globėjos dialoge su šiandienos pasauliu kovo 7-8 dienomis rengia Popiežiškasis Urbono universitetas, Popiežiškojo universiteto Regina Apostolorum moterų studijų centras ir Avilos katalikų universitetas. Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje apie renginį pabrėžta, kad šventųjų žinia ne tik pasiūlys ženklų indėlį daugeliu klausimų apie moterų vaidmenį, tačiau jų aktualumas siekia daug toliau, artimiausioje ateityje gali kvėpti visos bažnyčios sielovadą. Profesorė Anita Kadavidė, Popiežiškojo Regina Apostolorum universiteto moterų studijų centro direktorė, paminėjo, kad moteris teologės ir šventosios turi kai ką bendra. Tai tikėjimas, kad krikščioniškas gyvenimas turi teikti gyvybę, būti generuojantis. Pasak profesorės, šios moteris buvo pasaulyje prisilietę prie žmonių jausmų, kančių, kovų. Hildegarda Bingenietė viduramžiais studijavo mediciną. Tuo metu tai nebuvo lengva moteriai. Ir buvo giliai įsitikinusi, kad jos seseris vienuolės turi teisę ir pareigą siekti išsilavinimo. Tuo buvo persmelktas jos gyvenimas ir tarnystė. Edita Štain, mokytoja kovojusi pasaulyje, kuris buvo pilnas diskriminacijos. Savo gyvenimu jį parodė, kad mūsų kaip krikščionių gyvenimai turi teikti gyvybę, būti kuriančiais. Pasak profesorės Kadavidė, šios moteris yra tarptų, kurie rodo mums, jog turime išmokti, kaip būti pasaulyje, būti santykyje su kitais. Jų žinia yra svarbi feminizmo plėtrai su krikščioniškomis vertybėmis, padeda moteriams gyventi pagal giliausius principus. Teikti gyvenimą yra kvietimas skirtingiems pašaukimams. Tai ne tik fizinis, bet ir dvasinis veiksmas. Pavyzdžiui, Teresė Avilietė, Karmelitų ordino reformatorė, suteikė gyvybę visiškai naujai tikrovei. O Terezė Lizietė teikti gyvenimą reiškia priklausyti tam vienuolynui, melstis su troškimu būti bažnyčios širdyje. Pasak profesorės, teikti gyvybę tai labai giliai įžvalga šiandienos sužeistam pasauliui. kongresas vyks įvairių minėjimų kontekste. 50 metų nuo Kotrynos Sienietės ir Teresės Avilietės paskelbimo bažnyčios mokytojomis, 400 metų nuo jų kanonizacijos, 25 metai nuo Teresės Lizietės ir 10 metų nuo Hildegardos Bingenietės paskelbimo bažnyčios mokytojomis. Šalia jų kongreso organizatoriai nutarė ypatingą dėmesį skirti ir Europos globėjams moterims Editai Štain ir Brigitai Švedijai. Kongresas turi ir karitatyvinį tikslą – dalyvių mokestis bei savanoriškos aukos bus skirtos paremti projektams Libane.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Klausimas, ar Ukrainoje kils karas, yra klaidingas, nes kariniai veiksmai tos šalies rytuose tęsiasi jau 8 metus, pasakė vienos arkivyskupas kardinolas Kristovas Šumburnas Austrijos laikraščiui Hoite duotame interviu. Jau 8 metus beveik prie pat mūsų namų slenkščio vyksta kovos. Per šį laiką žuvo daugiau kaip 13 tūkstančių žmonių, o 1,5 milijono tapo pabėgėliai savo šalyje. Kovų apimtame regione beveik 3 milijonams žmonių reikia pagalbos, kad galėtų išgyventi, kalbėjo kardinolas. Jis atkreipė dėmesį į tai, kad Ukraina yra netoli Austrijos. Tai ne svetima šalis, o mūsų kaimynė, kuri dabar yra sudėtingoje padėtyje. Kardinolas pažymėjo, kad diplomatinės pastangos sumažinti įtampą yra svarbios, tačiau neturime užmiršti, kad daugybė žmonių šiandien reikia skubios pagalbos. Austrijos Caritas jau beveik 30 metų padeda Ukrainai, tačiau šiandien pagalbos reikia labiau negu bet kada lig šiol. Mūsų kaimynams reikia pagalbos ir jos reikia dabar, kreipėsi kardinolas į savo tautiečius. Jis taip pat pakvietė į šeštadienio vakarą Vienoje surengtas ekumeninės pamaldas už Ukrainą ir taiką. Jis pats negalėjo pamaldose dalyvauti, nes turėjo išvykti į Romą. Katedroje jam atstovavo kunigas Rudolfas Prokšį, kuris yra vienos arkivyskupijos ekumeninių reikalų komisijos pirmininkas. Pamaldose vienos katedroje dalyvavo ir apaštališkasis nuncijus Austrijoje arkivyskupas Pedro López Quintana. Stokholmo kardinolo Anderso Arboreliuso iniciatyva pirmadienį po pietų buvo surengtos ekumeninės pamaldas už taiką Ukrainoje. Melstis už taiką Ukrainoje ir visoje Europoje į Šventojo Henriko katedrą susirinko Stokholmo gyventojai ir Švedijos sostinėje apsigyvenę ukrainiečiai. Švedijos krikščionių bažnyčių taryba parengė ir išplatino trumpą maldą, kurioje prašoma Dievo suteikti įžvalgos ir drąsos, dovana politiniams lyderiams, kad jie eitų taikos keliu. Stokholmo graikų apeigų katalikų bendruomenės priklauso graikų apeigų ukrainiečių katalikų apaštališkajam egzarchatui Vokietijoje ir Skandinavijoje. Malda ir vienybė šiandien yra mūsų raktas į taiką, rašoma Švedijos ukrainiečių bendruomenės Facebook'o paskyroje, kurioje buvo kviečiama prisijungti prie ekumeninės maldos.
Dievo tarno Eduardo Profitlicho gyvybės auka nebuvo veltui. Arkivyskupo beatifikacijos procesas palaiko bažnyčios Estijoje evangelizavimo pastangas, pareiškė Estijos katalikų bažnyčios vadovas internetinėme seminare apie jėzuito Eduardo Profitlicho gyvenimą ir kankinystę. Seminaras buvo surengtas vasario 15 dieną, savaitę prieš arkivyskupo kankinystės 80-asias metinės. 1941 metų birželio 27 dieną Taline NKVD agentų suimtas ir į Kirovo kalėjimą Rusijoje išvežtas Eduardas Profitlichas buvo sovietinio teismo nuteistas mirties bausme, tačiau mirė kalėjime nuo fizinio išsekimo 1942 metų vasario 22-ąją Šventojo Petro sosto liturginės šventės dieną. Iš Vokietijos kilęs Romoje mokslus baigęs jėzuitas tėvas Eduardas Profitlichas, pirmasis po reformacijos Estijos katalikų bažnyčios apaštališkasis administratorius, tarnavo Estijoje nuo 1931 iki 1941 metų. Iš pagrindų pakėlęs katalikų bažnyčią naujam gyvenimui Estijoje, arkivyskupas sėkmingai mezgė draugystės ryšius su Estijos liuteronų ir ortodoksų bendruomenėmis. Arkivyskupas vykdė pastoracinės pareigas su didelė meile. Nuoseklių pastangų dėka įgyvendino visą, ko Dievas iš jo laukė, iki galo liko ištikimas Kristui, jo bažnyčiai ir karalystei, pasakė internetinėme seminare Margė Marypas Dievo tarno Eduardo Profitlicho beatifikacijos bylos postulatorė, pristačiusi naujus poslinkius Dievo tarno beatifikacijos byloje. Seminare, kurį surengė Estijos apaštališkoji administratūra ir jėzuitų vadovaujamas Šventojo Tomo institutas Maskvoje, pranešimus apie arkivyskupo ganytojišką veiklą ir kankinystę skaitė Estijos ir Rusijos katalikų bendruomenių atstovai, pasauliečiai ir dvasininkai. Eduardas Profitlichas viso pasaulio katalikams nuostabiai liudija, ką reiškia būti kataliku, pasakė Maskvos katalikų arkivyskupas Paulo Peci, pasidžiaugęs seminaro suteikiamą galimybę minėti šio nepaprasto kankinio gyvenimą. Estijos vyskupas Filip Jordan reiškia įsitikinimą, kad beatifikacijos procesas suteikia naują gyvastį Estijos apaštališkosios administratūros evangelizavimo pastangoms. Pasak jo, arkivyskupo Eduardo Profitlicho kankinystės pavyzdys yra labai svarbus Estijos visuomeniai, ypač dėl ganytojo apsisprendimo pasilikti Estijoje, kad dalytųsi estų likimu. Arkivyskupui Eduardui Profitlichui buvo aišku, kad ir jo laukia kančia, tačiau jis apsisprendė sąmoningai, su gilia malda ir apie tai pranešė popiežiui. Visai rame galva esu taip pat pasiryžęs tapti auka dėl Dievo karalystės šioje žemėje, kaip ir dėl darbų ir kentėjimų, kurių pasikeitusiomis sąlygomis reikės dėl Dievo karalystės. Keletą mėnesių prieš suėmimą parašė arkivyskupas Eduardas Profitlichas laiške popiežiui Pijui XII.
Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Primename, kad šios laidos įrašo galite klausytis ir mūsų interneto svetainėje. Joje taip pat skelbiame visus mūsų laidose skaitomų žinių tekstus, o taip pat trumpas video žinias apie Šventojo Tėvo veiklą. Mūsų interneto portalo adresas www.vaticannews.va ir pasirinkite lietuvių kalbą. Mėlėjai Vatikano radijo klausytojai, atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.